Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Ako hostia vítam Jozefa Hajka, nášho prispievateľa a autora novej knihy, ktorá vychádza vo vydavateľstve Postoj Média. Tá kniha sa volá Krvavá cesta do raja. A na obálke je na čiernom pozadí veľká červená hviezda a teda podtitul je Ako komunisti ovládli Slovensko. Tak pán Hajko, vítajte a povedzte nám, že o čom je vaša nová kniha.
Ďakujem a prajem príjemný deň všetkým, čo nás pozerajú a počúvajú nás. No tá kniha je, ako hovorí názov, Krvavá cesta do raja, je to púť komunizmu Slovenskom a zachytáva obdobie vlastne až od Marxa, od polovice 19. storočia. A končí sa, by som povedal, takým historickým opisom udalosti, ako sa ten komunizmus na Slovensku ujímal, ako sa napokon presadil. A končím v roku 1968 zámerne s tým, že vlastne rok 1968 ukázal, že tento režim sa nedal reformovať.
Čiže to ťažisko, hovoríte, že teda idete už od Marxa, teda od úplných základov, aby ste asi načrtli tú genézu, ale teda ten fokus, to ťažisko je zrejme na rokoch 48 až 68, respektíve 45 až 68, pretože aj tomu víťaznému februáru 48 predchádzal nejaký nástup teda, alebo nejaké postupné získavanie pozícií zo strany komunistického režimu. Je to tak?
Išiel som od Marxa kvôli tomu, aby sa tá vedomosť o tej filozofii, aby tá vedomosť bola známa čitateľovi. To je, myslím si, že dosť dôležité, pretože sa o tom dnes málo vie. A máte pravdu, že ten dôraz je od roku zhruba 1943-44 až do roku 68. A to kvôli tomu, že vlastne vtedy sa komunisti na Slovensku vďaka špecifickým podmienkam, ktoré určovala existencia samostatného štátu a vojnového stavu, tak vďaka týmto podmienkam sa komunisti ujímajú a v roku 1944 počas povstania sa stávajú prvý raz vládnou stranou. Potom je to obdobie rokov 45-48, keď
Riadená demokracia
sa to volá, pretože vlastne všetci boli vo vláde a nikto nebol v opozícii. Tak v tomto období nastáva príprava komunistov, či slovenský alebo český, na to, aby úplne prevzali moc, čo sa deje v roku 1948. Potom potlačajú svojich protivníkov, najskôr potlačajú samozrejme tých politických protivníkov, potom protivníkov medzi obyčajnými ľuďmi. Vo vlastných radoch a tak ďalej, hej. Až to spie k tomu, že v roku 1960 vyhlási vtedajšia komunistická strana, že štát je už socialistický, čo bola prvá fáza na prechode komunizmu. Do názvu štátu sa dostáva prívlastok Socialistická republika. No a končí sa to v roku 1968, pretože sa ukázalo, že s tým socializmom to nebude také jednoduché. A ľudia si predstavovali, že to bude nejaký socializmus, ktorý k ním bude láskavý, ktorý im zabezpečí kvalitný život a tak ďalej. A ukázalo sa v roku 1968, že nebude to až také jednoduché, takýto prechod, či je vôbec možný. Napokon, keby to nezastavili invázne vojska a Varšavskej zmluvy, myslím si, že Slovensko, Československo a Slovensko by skončilo niekde medzi západnými štátmi s tým systémom, ktoré mali vtedy.
Čím je tá kniha nová? Koniec koncov, to 30. výročie Nežnej revolúcie využívajú teda mnohí autori na to, aby priniesli svoje knihy, aby z rôznych strán ten režim nejakým spôsobom uchopili, či už jeho pád, jeho priebeh. Čím je možno tá vaša kniha originálna?
Tak možno tým historickým záberom, ako mne recenzent prečítal tú knihu, tak mi povedal, že som si zobral ozaj veľa na chrbát, ten historický záber. Len ja si myslím, že to bolo potrebné, aby sme pochopili vlastne, ako sa ten komunizmus na Slovensku ujímal. A ako sa napokon aj ujal, pretože keď si zoberiete voľby v roku 1946, tak komunisti dostali tretinu hlasov na Slovensku. To vôbec nie je málo. Takže týmto možno je osobiť nad tým záberom, že je to fakt vysvetlené, ako sa to dialo, ako až do toho bodu, keď komunisti uchopili moc. A druhé, čo si myslím, že málo sa o tom hovorí, a to je ten rok 1968. Hoci tam tú knihu končím v tom roku, tak dospel som k presvedčeniu, že režim, kde vládne jedna strana komunistická, kde neexistuje súkromné vlastníctvo výroby, že takýto režim je odsúdený na zánik. A rok 1968 bol z tohto pohľadu iba slepá ulička.
Čiže Pražská jar, ktorej nositeľom bol Dubček, hovoríte, že to nemohlo asi dopadnúť príliš inak, než to dopadlo.
Ako náhle by sa stalo to, keď si pozriete materiál, ktorý sa prijal na jar roku 1968 a prijala ho komunistická strana, tak to materiál sa nehovorí o žiadnych zásadných zmenách. Mal ostať systém jednej politickej strany vládnej, mal ostať systém všeobecného vlastníctva výrobných prostriedkov, nehovoril sa nič o súkromných firmách.
Ak sa nemýlim, tak jediný ako skutočný výsledok Pražskej jary bolo zrušenie cenzúry a všetko ostatné asi sú len zmarené očakávania.
Áno, presne, toto bolo asi to najdôležitejšie, že sa zrušila cenzúra, že sa trošku prebudili ľudia. To je ako skutočne výdobytok o roku 1968, že nejaké občianske hnutie sa rozbehlo. To je, môžeme o ňom polemizovať samozrejme, že aké bolo a čo si po tým ľudia predstavovali, ale predsa tá aktivita ľudí zrazu vyplávala na povrch. A to, čo hovoríte, zrušenie cenzúry viedlo k tomu, že sa objavili názory, že treba obnoviť systém viacerých politických strán, hoci nejaké tu boli, ale tie boli vyslovene poslušné bábky a boli skôr na kamuflovanie toho režimu. Ale ak by sa obnovil funkčný systém viacerých politických strán a rozbehli sa voľby, tak samozrejme komunistická strana stratí vedúce postavenie a vznikla by klasická parlamentná demokracia. Ďalším krokom by bolo návrat súkromného vlastníctva, slobody vyjadrovania a tak ďalej. A vlastne už sme v režime, ktoré boli v tom období v západných štátoch. Takže žiadny komunizmus ani socializmus.
Čo mňa vždy fascinuje na tom zhruba 20 ročí 1948 až 1968, teda tej prvej polovici komunistickej totality u nás, je takéto prvotné očarenie intelektuálov komunizmom, myšlienkou komunizmu, myšlienkou socializmu a potom ich postupné vytriezvovanie, teda tých, ktorí prežili 50. roky v zdraví, lebo to neboli všetci. Prečo ľudia, ktorí boli bystri, tvoriví, mali zahraničné školy, v druhej polovici 40. rokov vnímali komunizmus s nádejami a s očakávaním?
Prvá vec, čo treba povedať, bolo to povojnové obdobie. Po každej vojne, ktorá bola v 20. storočí, tej svetovej vojne, sa veľmi silno naštrbila morálka spoločnosti. Ľudia sa utekali nejakým zázračným nástrojom vždy, ktoré už neumožnia, aby takéto niečo vzniklo, takáto kataklizma. Predstavovali si, že vznikne nejaká spoločnosť, vznikne nejaké ideálne usporiadanie, ktoré zabezpečí, že tí ľudia už nebudú prichádzať medzi sebou do konfliktov a budú si dobre žiť. Takže toto nebolo len v Československu povojnovom, bolo to vo viacerých štátoch Európy, aj v západnej Európe, napríklad vo Francúzsku alebo Taliansku. A Československo je špecifické tým, alebo Slovensko, keď sa vrátim k Slovensku, že skutočne tí intelektuáli, ktorí tu boli a ktorí tu ostali, by som povedal, lebo po zaniku slovenského štátu alebo v jeho závere mnoho intelektuálov katolických utekalo zo Slovenska, tak tí, čo tu ostali, tak sa tak väčšinou prikláňali k tejto idealistickej myšlienke, by som povedal. Čo si, ak si dobre spomínam, tak jediný, kto vystúpil a napísal si do svojho notesa nejakú básne proti tomu a krásne to postrel, bol Smrek. Hej, ináč, keby ste sa pozreli, tak či spomíname, ja neviem, Mňačka napríklad, hej, keď ho spomínam, alebo
krásny príklad. Mňačko bol veľký roztrieskavač ešte aj monster procesov 50. rokov, za čo sa potom 60. rokov kajalo.
Potom napísal dokonca propagačnú brožúru, ktorá sa šírila. Ak niekto pozná meno Žingor, tak potopil ho priamo v tlači, keď Žingora odsudili. To bol partizánsky veliteľ bývalý. Takže tí intelektuáli boli väčšinovo naklonení tej myšlienke. A musím povedať, že mnohí tí intelektuáli tej myšlienke doslova verili. Že to neboli tí konjunkturalisti, aj takí sa samozrejme objavili, ktorí už cítili, že sa blíži nový režim, tak prečo s ním nebyť za dobré, hej, s tými, čo ho budú presadzovať, ale bolo tam veľmi veľa presvedčených ľudí. A to boli často ľudia, ktorí, keď si zoberieme ešte obdobie prvej Československej republiky, ktorí chodili na návštevy do Sovietskeho zväzu a videli tam, že ako sa buduje komunizmus v Sovietskom zväze. A pritom to bolo v období, keď boli tie najväčšie, tie najkrvavejšie procesy a hladomory a tak ďalej. Nevideli napríklad hladomor na Ukrajine a tieto veci. Pretože tá propaganda sovietská bola úžasná. Takže mnohí prepadli aj propagande, ktorá pochopiteľne sa šírila najmä zo Sovietskeho zväzu.
Kedy prišlo potom to vytriezvenie, že teda komunizmus nepredstavuje to, čo sebe tvrdí ten pokrok a vedecky spravovanú spoločnosť.
Dá sa to spájať s obdobím vzopnutia v Maďarsku v roku 1956, ktorý skutočne, ako aj u nás, sa začínajú objavovať kritické postoje voči tomu režimu. Ale zaujímavé je to sledovať napríklad medzi tou spisovateľskou obcou intelektuálov, keď ich spomínate. Už necelých 10 rokov, 8 rokov po prevrate v roku 1948, už sa neviedla diskusia o tom, že či v tejto spoločnosti majú dostať priestor ľudia, ktorí majú iné zmýšľanie ako komunistické. Ale tá diskusia sa viedla v tom, že v tom komunistickom svete sa vytvárali nejaké frakcie.
Áno. Titova Jugoslávia.
Krásny príklad je socialistický realizmus. To bol štýl, ktorý prenikol do literatúry. A vôbec diskusie sa neviedli o tom, že či je priateľný aj iný štýl písania, ale viedli sa o tom, že aké odtienky by mohol mať ten socialistický realizmus, či by mal byť bližšie k človeku, k masám. Vtedy napríklad vtedy prvýkrát ako veľmi, veľmi otvorene vystúpil Tatárka. Ale opäť ostal aj Tatárka len na tej pôde komunistickej strany.
A potom sa to asi lámalo až tým 68., ktorý im zmaril teda posledné.
Áno, presne tak. A keď si zoberieme ten rok 1968, on neprišiel náhodou. Všetko sa, to je v tej knihe, všetko sa odvíjalo od toho, čo sa dialo v Sovietskom zväze. To sú roky, rok 68 je, keď po Chruščovi nastupuje Brežnev, ktorý prichádza s určitými ekonomickými reformami a začína sa trošku dvíhať životná úroveň aj v Sovietskom zväze, nastáva obdobie uvoľnenia. Napríklad tú ekonomickú teóriu, z ktorou prišiel Brežnev, bola veľmi blízka Ottovi Šikovi. Dokonca neviem, či tam nebola aj vedomosť o názoru Otta Šika, ktorý bol hlavný komunistický reformný ekonóm v Československu. Takže nastalo určité uvoľnenie a tým pádom napríklad Novotný, ktorý bol vtedy ešte v roku 1968 prezidentom a pozval si na, a Dubček sa dvíhal a pozval si na svoju podporu Brežneva do Československa a opýtal sa ho, že ako má vyzerať ďalej usporiadanie na tých najvyšších postoch, kto má byť šéfom strany, pretože bola veľká kritika na Novotného, tak Brežnev povedal, je to vaše dielo.
Je to vaša vec.
To je vaša vec. To bola obrovská veta, to nikdy nebolo dovtedy. Vyzeralo to ako, že v Československu si môžeme veci riadiť sami. To bol, by som povedal, jeden zo spúšťačov. Takže tá ilúzia, že tu niekto bude môcť si povedať, ako to zriadenie bude vyzerať v minulosti, začína práve v tomto bode. A to vedenie komunistickej strany Sovietskeho zväzu si už na jar a potom v lete 1968 uvedomilo, že keby ozaj popustilo tú úzdu v Československu, tak nastane to, čo som hovoril, že Československo sa preklopí nejakým tým štandardným parlamentným demokraciám a bol by to precedens v celom sovietskom bloku a tým pádom by vlastne bolo to riziko pre celý blok. Najviac za to, aby sa potlačilo to hnutie Pražskej jary, vystupovali predstavitelia napríklad Maďarska a Nemeckej demokratickej republiky, lebo sa báli o svoje posty.
Hej. Ešte keď sa vrátime k tomu, ako komunisti uchopili moc, jedna vec, ktorá ma tak fascinuje, že po druhej svetovej vojne, po oslobodení Československa, niektoré politické strany boli zakázané, nebola to len HSLS, ale aj agrárnici. Vznikol tzv. Národný front, kde boli okrem českých a slovenských komunistov ešte aj demokratická strana na Slovensku a potom českí lidovci a národní socialisti.
A sociálni demokrati.
A sociálni demokrati ešte. No a teraz, čo mňa fascinuje, je, že tá demokratická strana v tom Národnom fronte počas tých troch rokov, ktoré predchádzali víťaznému februáru, teda komunistickému prevratu, že sústavne sa voči nej vyťahovala alebo snažili sa aj komunisti sa ju snažili diskreditovať tým, že sa snažili tvrdiť, že ona reprezentuje nejaký ten oživený slovenský klérofašizmus alebo ľudáctvo. Do akej miery to bola propaganda, do akej miery to bola pravda? Čo bolo za tým?
No, tí predstavitelia demokratickej strany, ono to vlastne vzniklo ešte pred voľbami v roku 1946, keď sa uvažovalo o vzniku novej kresťanskej strany na Slovensku, dokonca svojím spôsobom to podporovali účelovo aj komunisti, lebo si uvedomovali, že katolíci sú veľmi veľká sila na Slovensku, aj katolícka cirkev, tak sa ich snažili nejakú túto silu podchytiť. Ale keďže napokon tá strana vznikla a bola úplne zanedbateľná, viedol Babošová, tak potom sa vlastne katolíci s evanjelikmi dohodli pred voľbami, že vstúpia, dnešným slovom by to bolo, do nejakej koalície. Alebo že na svoju kandidátku príjmu tí demokrati, kde prevažovali vo vedení evanjelici, že príjmu katolíkov. A vznikla tzv. Aprílová dohoda. A na základe tej dohody vlastne demokratická strana aj zvíťazila. A demokratická strana zvíťazila na Slovensku veľkou prevahou nad komunistami a tým pádom aj Klement Gottwald potom vyhlásil, že Slovensko sa stalo slabou časťou celej republiky. Pretože komunisti a ľavicovo orientované strany v Čechách a na Morave mali jednoznačnú prevahu. Napríklad sociálni demokrati išli s komunistami ruka v ruke. Tak na Slovensku tá situácia bola presne opačná. Ak by na Slovensku skutočne, ktoré vtedy malo ešte pomerne silné autonómne právomoci, ak by na Slovensku si udržala silné pozície demokratická strana, tak to bolo ohrozenie pre celú republiku. Z pohľadu komunistov, pochopiteľne. Uh-huh. A preto vznikol dôvod nejakým spôsobom demokratickú stranu pacifikovať. Takže nachádzali zrazu komunisti v radoch demokratickej strany bývalých ľudákov. Samozrejme, že boli tam bývalí ľudáci, ale medzi komunistami boli tiež bývalí ľudáci. Hej. Ako to, tých by ste našli aj tam. Hej. Ale bola to dobrá zádrabka a vlastne v období po voľbách v roku 1946, keď dokonca bola jedna z alternatív medzi komunistami zrušiť demokratickú stranu ako neofašistickú, by sme povedali. Až také snahy boli, ale vedeli, že by to bývalo ozaj veľké nepokoje na Slovensku. Tak potom prichádzali iné nástroje. Napríklad jeden zo silných nástrojov bolo využitie alebo zneužitie štátnej bezpečnosti ministerstva vnútra, ktoré už tedy boli pod kontrolou komunistov. Takže sa vyrábali fingované procesy, fingované vypočúvania aj s mučením so všetkým, kde vlastne postihovali členov demokratickej strany a účelovo ich označovali za nových fašistov, nových ľudákov. Napokon sa ako tak to ustali tá demokratická strana, ale začali ich napadať potom aj z druhej strany, pretože demokratická strana bola napokon najsilnejším zástancom nejakej slovenskej autonómie, čo už komunisti vtedy, aj slovenskí komunisti, čo už vtedy nepresadzovali. Pretože ich cieľom bolo v prvom rade získať moc. A Husák a spol. Napríklad verili tomu, že keď tí komunisti totálne uchopia moc v celom štáte, o nič iné ich nezaujímalo, keď ju uchopia, tak potom sa budú riešiť nejaké otázky autonómnosti Slovenska alebo štátoprávneho usporiadania.
Veľkým paradoxom tej doby bolo, že Husák, ktorý patril k tým, ktorí na Slovensku tie diskreditácie voči demokratickej strane roztáčal častokrát, tak neskôr sám bol odsúdený ako buržoázny nacionalista svojimi vlastnými súdruhmi a skončil vo väzení.
Áno, ale zase za každým krokom, ktorý robili komunisti, a najmä keď sa už dostali do vlády, kde to je úplne čitateľné, za každým krokom treba vidieť veľkú účelovosť. Uh-huh. Že oni vždy sledovali nejaký cieľ. A označenie Husáka a ďalších komunistov za buržoáznych nacionalistov bolo vyslovene účelové zo strany Stalina, ktorý podobný krok napríklad vykonal už na Ukrajine alebo Gruzínsku. A Slovensko, Československo v tomto prípade, a tam vlastne na Ukrajine aj v Gruzínsku zlikvidoval ako skoro celé vedenie komunistickej strany miestnej. Tak podobný krok sa chystal v Československu a tu vôbec nešlo o nejakých buržoáznych nacionalistov. Nešlo Husáka a spol. Tu išlo skôr o to, aby tí komunisti, ktoré sú v Československu, boli poslušní. A poslušnosť sa najlepšie vynucovala tým spôsobom, že urobíme pár procesov aj s tými najvyššími a tí, čo ostanú, alebo to viesť ďalej, tak budú ticho.
Uh-huh. Poďme do súčasnosti. Vy ste autorom vyhlásenia, pod ktorých sa podpísalo koľko, 30 osobností spoločenského života na Slovensku. Je to výzva k tomu, aby sa na Slovensku zriadilo múzeum komunizmu. Myslím si, že v Maďarsku už niečo podobné majú, to je ten dom teroru, Terror House v Budapešti. Povedzte nám viac o tejto iniciatíve.
No, súvisí trochu tak s tou mojou knihou, lebo som sa vhlobil do toho komunistického režimu 2 roky, ako som tú knihu pripravoval. Mám aj svoje skúsenosti z toho obdobia. Otec bol politický väzeň, takže mám aj osobnú skúsenosť. Jednoducho som dospel k tomu, že Slovensko si zaslúži, aby sme mali nejakú inštitúciu, kde by sme pamätali hlavne na tie obete toho komunistického režimu. Pretože ak sa s týmto obdobím nejako nevyrovnáme, nebudeme si ho pripomínať, pripomíname si ho oveľa menej ako iný totalitný režim, ktorý sme mali za slovenského štátu. Oveľa menej. Ak sa nevyrovnáme s týmto obdobím a nebudeme si to teda pripomínať, tak sa nám ozaj skutočne môže stať, že sa nám budú stále dostávať alebo budú prejavovať spoločnosti strany, ktoré budú populistické a budú hlásať, že však na tom období v podstate nebolo nič zlé. A to obdobie bolo skutočne zlé. Tam boli pomimo jedno číslo. 70 tisíc súdnych rozhodnutí s nepodmienečnými trestami ľudí, ktorí išli do basy. Uh-huh. Hej. Poviem len sa, vrátim krátko k tej knihe. Jeden zo slovenských historikov v roku, tuším, 1946 alebo 1947 spočítal, koľko je buržázie na Slovensku. Uh-huh. To je ako to je termín komunistický. A napočítal, že 2% populácie sú buržuji. Uh-huh. Zaujímavé je, že to číslo 70 tisíc...
Čiže nepriateľa robotníckej triedy.
Sú zhruba tie 2%. Uh-huh. Takže išlo o to, aby tých buržujov zapchať im ústa alebo ich vyslovene vykantriť. To je veľmi vážna vec. Ak nebudeme si spomínať na to obdobie týchto totalitných režimov a v tomto prípade totalitného režimu komunistického, tak je skutočne riziko, že sa nám niečo podobné tu môže objaviť. Pretože bude k tomu veľká tolerancia k takýmto názorom.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, pán Jozef Hajko, že ste prijali naše pozvanie. Dúfam, že kniha teda bude úspešná. Krvavá cesta do raja, milí diváci, môžete si ju objednať už teraz cez náš webový obchod a v priebehu možno týždňa dvoch by sa mala objaviť aj v knihkupectvách. Ešte raz vďaka a dovidenia zase na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník.
Ďakujem za pozvanie.